Sveiki visi, tradiciškai ketvirtadienis ir turime laidą Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir šiandien su manim ypatingai įdomus pašnekovas, tai yra Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas ir prezidentas. Beje, turiu pasakyti, kad ir aš dalyvauju Lietuvos verslo konfederacijos veikloje. Dėl interesų deklaruoju Andriu, kaip iki LVK prezidento atėjai. Kas yra Andrius Romanovskis apskaitai?
Aš nežinau, man pirma mintis, kad Andrius Romanovskis yra lietuvis, karaimų kilmės lietuvis, Lietuvos pilietis ir daugelį metų dirbantis verslo interesų atstovavimo srityje, turintis, aš esu baigęs Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, tai turiu politikos mokslų specialybę ir dar specializaciją tarptautinių santykių, bet šiaip tarsime visuomeniškas žmogus, mėgstantis bendrauti, mėgstantis kavą, abstinentas.
Kavą dar paliesime pačioj pabaigoje, na, bet pats esi registruotas lobistas, turbūt vienas iš pirmųjų, ar ne, sąraše atsidūrės.
Jo, vienas iš pirmųjų, aš dabar bandau prisiminti numeris 5, nors tai visiškas tas numeris nieko nereiškia, bet aš lobistinę veiklą vykdo nuo 2005 metų. Tai va, tai pagalvojus, wow, 17 metų, jo, nei daug, nei mažai.
Tai jau ne viena valdžia pasikeitė per tą laiką.
Gal beveik, ne, eolika dar valdžių nepasikeitė, bet ministrų tikriausiai pasikeitė eolika ir jo, tu toks esi arti politikos, bet ne politikoje. Tai aš kaip sakau, tu kaip iš tos į patarlę sėdi, žiūri, o pro tave politiniai procesai plaukia, keičiasi, politikai keičiasi, žmonės keičiasi. Toks tas gyvenimas.
Beje, klausytojams noriu priminti, kad laida yra gyvai vedama ir tikrai galite užduoti klausimus per žinių radio programėlę ir mes juos su malonumu atsakysime, galbūt tai netgi praturtins laidą su įdomesniais klausimais. Lobizmas, kas tai yra per veikla? Dideliai daliai turbūt žmonių lobistas asocijuojasi vis tik tai su neigiama kažkokia tai veikla ar kažkokia tai tokio atspalvio. Nu, bent man tai patrodo, ta prasme, kad jeigu gatvėje paklaustume, kas yra lobistas, tai visų pirma būtų atsakymas kažkoksai, tai toksai, na, galbūt dalis net nežinotų, kas tai yra, o kita dalis sakytų, kad čia kažką tai bando suderinti su valdžia.
Aš manau, kad Mariau daugelis žmonių nežinotų ir aš esu turėjęs kuriozinių situacijų, kada lobizmą painioja su logistika. Tas labai panašu žodžiai. Kita vertus, kai kurie lobizmą lygina su lobių ieškojimu. Tai čia irgi pajokaujant, tai, bet iš tikrųjų lobizmas, gal Lietuvai yra sudėtingas žodis dėl to, kad jisai yra užsienietiškas, ne lietuviškas žodis. Jisai kilęs nuo žodį lobby ir, kas žino, anglų kalboje tai reiškia viešbučio prieangis arba patalpa, recepcija, liaudiškai tariant, aš irgi nežinau, kaip čia lietuviškas jo
registratūra,
toks, man vėlgi toksai labai technokratinis žodis, bet tikriausiai kaip ir lobizmas. Ir iš to yra kilęs tas žodis, ir jeigu aš teisingai prisimenu, tai Lietuva bene vienintelė Europoje, kuri naudoja šitą žodį lobizmas. O šiaip lobizmas tai yra interesų atstovavimas ir kitaip kaip tam tikras garantas kokybiškos teisėkuros, kitaip nepavadinsiu, nes ką reiškia lobizmas. Lobizmas tai yra labai skirtingos interesų grupės, bando bendrauti su sprendimų priėmėjais, pristatyti savo nuomonę, savo argumentus ir sprendimų priėmėjai gali susidaryti nuomonę prieš priemant sprendimus. Tai reiškia, jie gauna visą paletę skirtingų labai nuomonių, būtent per lobizmo procesą ir tada tu bent gali labiau būti užtikrintas, kad teisingesni sprendimai bus arba teisingesni arba labiau pasverti.
Klausimas toksai, ar lobistas gauna atlygį už šitą veiklą?
Gali būti įvairiai, bet dažniausiai tai yra vis dėlto jau Lietuvoje susiformavo, kad tai yra profesinė veikla. Dabar su naujo reguliavimu tai yra tiek profesinė veikla, tiek asociacijų veikla, verslo asociacijų veikla yra vadinama lobistinė veikla. Ir taip tai yra profesinė veikla, tai be abejonės gauna atlygį ir daugeliu atveju tai yra susiję, reikia pripažinti, su verslo interesų atstovavimu, nes vėlgi tikriausiai daugybė yra skirtingų pavadinimų, tai nevyriausybininkai, pavyzdžiui, jiems labai nepatinka save lobistais vadinti, jie save vadina advokasi arba advokatautojais, kitaip tariant. Tai, bet turinio prasme tai yra viskas tas pats, tai yra įtakojimas sprendimų priėmėjų, kad jie priimtų tau palankų sprendimą arba nepriimtų nepalankaus sprendimo.
Visi skaičiuoja pinigus ir labai mėgsta ypatingai svetimus skaičiuoti. Kokia forma lobistas dirba? Individuali veikla, ar tai yra įmonė? Ar...
Tai labai, labai įvairiai. Yra kai kurie lobistai, kurie dirba kaip ir advokatai, ir tai yra individuali veikla, ir turi tokias kaip aš nežinau, kaip bendrijas, kada jie veikia, bet veikia kaip fizinė asmenis. Mano įmonė, mes veikiame Meta Advisory kaip juridinis asmuo, ir šita įmonė registruota kaip lobistas, nes Lietuvoje lobistais gali būti ir fiziniai asmenys, ir juridiniai asmenys, bet tai formos yra įvairiausios ir, na, kaip ir bet kokia kita verslo veikla, konsultacinė veikla.
Paminėto Meta Advisors, tai pas jumis Zuckerbergas dirbo?
Mes žinokite, kada Meta mūsų pavadinimas yra nuo 2009 metų ir kada Facebookas pakeitė savo pavadinimą į Meta, gavau 5 advokatų kontorų pasiūlymus, sako, gal reikėtų su jais pasiaiškinti, kad jie turėtų susimokėti už tai, kad jie nuhakino mūsų pavadinimą, bet pajokavom ir to nieko nedarėm.
Turime jau plaukiančius klausimus ir na, vienas vėlgi pinigų skaičiavimas. Adolfas klausė, kiek lobistas gauna į mėnesį į rankas? Nežinau, ar tai galima atskleisti.
Bet aš suprantu, kad nėra geresnio sporto, kaip paskaičiuoti svetimus pinigus.
Na, būtume Skandinavijoje, tai įeitume į internetą ir pasižiūrėtume, kiek galima, tai prasme, bet pas mus tokios praktikos kaip ir nėra.
Jo, bet tai gali nueiti pasižiūrėti, kiek įmonė uždirba, bet tai mano įmonė iš tikrųjų yra pagal apyvartas, yra mikro įmonė ir ne milijoninės apyvartos, o 100 000 apyvartos, tai prasme, da, smulkus verslas.
Suvaradu. Lina klausia, ką pašnekovas mano dėl PVM lengvatų dramos Seime?
O, tai čia nes yra tikriausiai ir ta drama dar tęsiasi. Aš vis dėlto manau, kad PVM klausimų verslas truputį tapo tokiu futbolo kamoliu tarp skirtingų politikų, valdančiųjų politikų, net tarp opozicijos. Aš suprantu, kad opozicija sėdi ir stebi tą dramą su popkornu rankose, bet tai yra truputį liūdno tąją prasme, kad klausimas, kuris yra labai svarbus ir verslų labai svarbus, jisai tapo labiau na, tokio politinio žaidimo arba politinių santykių objektų ir tada jau visi priema sprendimus ir balsuoja ne pagal turinio, o labiau pagal tai, su kuo jie yra. Tai tas yra liūdina ir tas yra tikriausiai, na, bet tas ne pirmą kartą, kada verslas tampa kažkokiu tokiu politiniu, kaip čia nais, santykių aiškinimo objektu.
Na, tik tai pabrėšiu, kad tas PVM lengvatos, tai ypatingai ten restoranų, sakykime, restoranams ir maitinimo įstaigoms taikoma PVM lengvata, jinai kainuoja apie 40 milijonų kažkur tai pusmečiui ir palyginus su viso biudžeto dydžiu milijardiniu, tai yra absurdiška suma, dėl kurios reikėtų laužyti tiek daug iečių ir taip viešai, sakykime, ar šiai diskutuoti. Dar klausimas, Arvidas klausė, noriu tapti lobistu, nuo ko pradėti, daug pinigų tam reikia?
Žinote, čia yra juokas, kažkada tai žmonės galvoja, kad užtenka tam užsiregistruoti ir štai sėdės ir klientai patys ateis, bet čia kaip su bet kuria konsultacinė veikla. Vienas dalykas yra formalus dalykai, turi registruotis vyriausiai tarnybinkos etikos komisijai, kad neduotų leidimą vykdyti lobistinę veiklą. Kita vertus, reikia, pinigų tam nereikia, reikia įgūdžių, tai yra, reiškia, gebėjimo analizuoti informaciją, gebėjimo argumentuoti, gebėjimo pateikti bendrauti, informaciją. Pateikti informaciją. Tai yra kaip bet kokia kita konsultacinė veikla, kuri kažkokiu tai nėra tokios profesijos arba tokio universiteto, kuris ruoštų lobistus, kaip ir labiausiai panaši profesija yra politikas, tąją prasme, kad tai irgi nėra tokio universiteto, kuris ruoštų politikus. Tai ir lobistas, tai yra, gali būti geras ir fizikas, kuris turi gerą mąstymą, gali būti geras filologas, kuris gerą iškalbą ir geras politologas, kuris turi gerą supratimą apie politinius procesus.
Nu, bet politikos mokslai yra tokie.
Taip, politikos mokslai, bet vėlgi daug kas ginčiasi, ar politikos mokslai iš tikrųjų yra mokslai, ar tai yra vis dėlto pseudo mokslai, nes nėra tokio aiškaus atsakymo. Ir labai yra skirtingų grupių, kurie sako, moksliškumo tame mažai, bet taip, politikos mokslai duoda išsilavinimą, kuris leidžia tau sugebėti analizuoti dalykus ir sugebėti suprasti politinius procesus. O tas procesų supratimas, netgi formalų supratimas yra ypatingai labai svarbus, kada nori dalyvauti arba vykdyti lobistinę veiklą.
Aš tai gal sakyčiau, kad turbūt lobistas yra daug susijęs ir su pardavimais vis tik tai, nes pardavimo procesas ir yra. Iš vienos pusės parduoti paslaugą, tai yra prisitraukti klientą, iš kitos pusės parduoti idėją, sakykime, sprendimų priėmėjui, kad jisai nupirktų tą idėją.
Be abejo, nes turime, tai yra tikriausiai svarbiausia, argumentuoti ir parduoti idėją ir tu turi būti idealus šią prasme savo idėjos, savo pozicijos pardavėjas. Aš esu toks old school'as, liaudiškai tariant, aš savo paslaugų neparduodu, gal tai yra neteisinga, bet dėl to, kad vėlgi, ta lobistinė veikla nėra kažką tai masinė, čia nėra milijonai pinigų, kurie suktusi, tai ta imtis tikriausiai pakankamai nedidelė tų paslaugų pirkėjų, kuriam tai reikia, nes nemažai kas lobizmą vykdo ir pačios, ar asociacijos, ar atskiros įmonės pačios iš savęs tą daro.
Saulius klausia, ar negaila sugadintų santykių su Kinija?
Man asmeniškai negaila. Rasme, vėlgi aš taip pasakyčiau, tas sugadintų santykių
Klausimas, ar jie buvo iš tikrųjų labai
Tikriausiai kažkokie tai santykiai buvo nemažai iliuzijos, bet man būtų gaila sugadintų santykių su Amerika arba su mūsų sąjungininkais Europoje. Tai, rasme, mūsų prioritetas yra mūsų draugai. O viskas kitas tai yra Aš suprantu kai kurios verslininkus, kurie ten darė biznį ir kurie dėl to patyrė nuostolius panašiai, tai galima jo suprasti, bet bendrai aš nemanau, kad tai yra kažkoks tai dalykas, dėl kurio mes čia turėtume plėštis marškinėlius ir kažkaip tai gailėtis arba panašiai. Na, nežinau, čia mano tokia asmeninė nuomonė.
Gerai, ties šia vietas apie santykius su Kinija sustokime, darome pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laidą viduje aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Andriu, taip pat užsiemate, vadovaujate ir draudimo asociacijai. Kas tai yra per darinys ir ką jis atstovauja?
Tai draudiko asociacija, tikriausiai vienas seniausių asociacijų Lietuvoje verslo ir mes atstovavom negyvybės draudimo sektorių. Jau daugelį metų toje srityje dirbu ir, aišku, visi klausimai, kurie yra susiję su draudimu. Tai, aišku, draudimo rinka yra tokia ganėtinai konservatyvi rinka, bet aišku, tokia paslauga, be kurios tikriausiai dabar būtų sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą.
Tai yra, kitaip sakant, turtą draudžia.
Turtą, mašinas, sveikatą, civilinę atsakomybę, na, viską, kas yra susiję liaudiškai tariant, nesu gyvybė.
Kuo kvepuoja draudimo rinka šiandien dienai? Kokie iššūkiai, sakykime, yra geri, blogi situacija?
Na, aš sakyčiau, draudimo rinka yra tokia, kad jinai reaguoja. Žinote, kad daugelis draudimo sutarčių yra metinių sutarčių. Tai draudimo rinka į visus pokyčius mūsų gyvenime reaguoja gerokai vėliau. Tai jeigu jūs susitarėt su draudiku dėl vienokios kainos, kada buvo gera ekonominė situacija, panašiai praeina metai, situacija per tuos metus mes matėme, per šios metus daugybė buvo ir agresija prieš Ukrainą prasidėjo, ir kainų energetikos krizė, ir panašiai infliacija šoko, tai draudimo rinka tai reaguoja vėliau. Tai aišku, dabar draudimo rinka yra įsitempusi ir laukia žiemos, tai tikriausiai kaip ir visi kiti ir draudikam be abejonės. Jeigu žmonėm yra
žiemos,
sunku,
ta prasme, kodėl?
Na, žiemos.
Automobiliai?
Ne tik tai automobiliai, tik tikriausiai bus klausimas, kaip bus su žmonių pajamomis. Tarsme, ar vis dėlto energetinė, tarsme, draudikų yra svarbu žmonių verslų pajamos panašiai. Nes jeigu pajamos mažėja, tai be abejonės kai kuriais atvejais tai gali tapti, tai nėra pirminis produktas, įskyrus mašiną, kurią mes privalom apsidrausti, jo, arba bankui, iš banko, banko paskolą turtui, bet šiaip daugelio atveju vis dėlto žmonės apsisprendžia ir aišku, jeigu žmonių ekonominė situacija yra sudėtingesnė, draudimo rinka gali dėl to irgi nukentėti galiausiai.
Kaip keičiasi draudimo rinka? Ar žmonės vis daugiau draudžia savo turtus, ar kaip vat, per eilę metų keitėsi šitą?
Na, žinokite, aš visą laiką jokauju, bet mes Lietuviai turim tokį du elementus, kas mus skatina daryti dalykus, tai reiškia kažkokia tai pareiga. Mes privalom drausti automobilį, nes valstybė mūsų įpareigoja, ir nauda. Tarsime, ten, kur mes galime gauti kažkokią tai nuolaidą, lengvatą, panašiai ten draudžiamas. Tai du yra motivatoriai derė ir tai to mes skiriamės nuo vakariečių, kurie elgiasi jau sąmoningai ir supranta, kad jeigu tu nuomuoji būtą kažkam tai savo būtą, negali būti tokios situacijos, kad tas būtas būtų neapdraustas. Tai Lietuvoje rinka auga, bet iš tikrųjų šiaip santykinai inkrementaliai ir dažniausiai vis dėlto tas pats draudimo pyragas yra plius minus tas pats ir visi draudikai konkuruoja dėl tų pačių klientų, kurie kažkiek tai keičiasi, bet ne taip radikaliai. Tai aš jums pavyzdį pasakysiu, kad pavyzdžiui, namų Lietuvoje apdrausta vos tik tai pusė, 50% privačių namų, o būtų išdraustumas dar mažesnis, apie 20-25%. Tai reiškia, didžioji dauguma gyventojų savo turto nėra apsaugoję, dėja. Ir dažniausiai visi draudžiasi tada, kada įvykis atsitinka tie, kurie buvo neapsidraudę. Tai čia klasika.
Na, tai aš turiu irgi pasakyti, kadangi dirbu draudimo rinkoje ir pas mano pagrindinė darbovietė yra Compensa Life, kuri draudžia kitą pusę, tai yra gyvybės draudimą. Ir gyvybės draudime irgi ta pati diskusija vyksta, tai jeigu žmogus dar apsidraudžia automobilį, tai apie gyvybę dar mažiau pagalvoja. Ir čia iš tiesų dilema, bet aš manau, kad tas tendencijos labai keičiasi. Tai yra vis tik tai didėjant pajamoms, judant mums labiau į vakarus, tas saugumo jausmas turbūt bus vis brangesnis jisai.
Be abejonės ir mūsų elgsena keičiasi, mes daromės turtingesni ir mes suprantam, kad mes turime rūpintis ir tais dalykais, kurie yra, na, sakykime, ten anksčiau atrodė ne pagrindiniai, bet pavyzdžiui, finansinė gerovė, nes draudimas apsaugo pirmiausia nuo finansinių nuostolių. Tai yra pagrindinis dalykas, tai yra finansinių nuostolių apsauga efektyviausia. Tai va, tai...
Na gerai, paskaičiuokime draudikų pinigus. Ar sektorius pelningas yra?
Sektorius yra pelningas kaip sektorius, bet kai kurios įmonės patiria nuostolį, kai kurios įmonės yra pelningos, bet pelno marža yra tikriausiai kelių procentų dydžio, tarsi mes santykinai iš tikrųjų pelnas yra nedidelis. Ir tai yra, aš vėlgi sakau, tai yra susijęs su labai aršia konkurencija rinkoje, vartotojai iš to, aišku,
laimė. Na plus infliacija šių metų turbūt tikrai pakoregavo, nes nu, remonto darbai vien jau, kaip suprantu, yra pakilo beprotiškai.
Absoliučiai, remonto darbai, detalės visos... Įvykių nemažėja, dėja auto įvykių nemažėja, tai reiškia įvykių daugėja, viskas brangsta, ir, o draudikai dar turi konkuruoti, nes rinkos dalis draudikam yra istoriškai labai yra svarbios, kas kokia rinkos dalį užima.
Kokia draudimo rūšis yra, sakykime, jeigu yra tokie duomenys, nuostolingiausia draudikams ir pelningiausia?
Nuostolingiausia yra privalomos transporto priemonių draudimas. Istoriškai buvo vos keli metai, kada jisai buvo pelningas, labai minimaliai pelningas. Pelningiausios draudimo rūšis tai tikriausiai yra turtas gal... tikriausiai su turtu susijęs. Su turtu.
Gauname toliau klausimų, tai norėčiau užduoti. Lukas klausė, kokia Andriaus juodžiausia diena gyvenime ir ką iš jos pavyko išmokti?
Na, tikriausiai sudėtinga sakyti, kokia yra viena juodžiausia diena, bet aš dabar prisimenu tikriausiai, kada mirė mano tėtis ir žodžiu, čia buvo tokia iš tikrųjų juoda diena. Bet aišku, buvo ir tokių istorijų, kad gal kas žino, gal nežino, aš irgi buvau persiekėjimas specialių tarnybų dėl savo profesinės veiklos, net teko praleisti beveik mėnesį belangėje, tai irgi ten buvo pakankamai juodos dienos. Tai aš prisimenu vienintelis kažkaip tai abiejose situacijose, man atrodė, toks yra labai svarbus dalykas, yra tikėjimas ir tikėjimas gal stebuklų, gal kažkokiais tai principais, tai aš tada prisiminiau visą laiką, kad reikia neužmiršti 10 dievo įsakymų ir pagal jos vadovautis, kurie daugelį gyvenimo situacijų, pavyzdžiui, melagingai neliudyti arba nemeluoti, nevokti, yra baziniai dalykai, kurie padeda gyvenime.
Visiškai šuolis į kitą pusę. Dima klausė, kur emigruotų Romanovskis?
Na, Romanovskis nežada niekur emigruoti, bet jeigu klausimas, kur galima būtų pagyventi, prasme, ilgesniam, arba čia kaip yra mano tokių vyresnio amžiaus bičiulių, kurie gyvena užsienyje, tai man, aš esu Italijos fanas, man Italija gal dėl to, kad kažkada tai Italai Vilniuje sudarė 25% gyventojų, kada Bona Sforza buvo karalienė, bet man Italija yra ta šalis, kur aš galėčiau gerai jaustis, vat reikia tik į kalbą pasimokyti, vis niekaip sutoktinė nepriverčia manęs išmokti italų kalbos.
Kodėl? Pica?
Ne, aš tą būtinę kalbą moku, kažkiek tai moku, bet, žodžiu, laiko vis.
Ne, bet kas Italijoje traukia? Pizza, futbolas, man tai, architektūra?
Ai, man Italija kaip inkorporė traukia. Tai žmonės traukia, man aplinka traukia, istorija traukia. Tarsi, yra šalis, kuri turi viską. Nuo kultūros iki maisto, iki mados, iki gamtos ir fainų žmonių.
Gerai, ties fainai žmonėm ir sustokime, turime padaryti pertrauką. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Grįžtame po pertraukos. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas ir vadovas. Tęsia Dima klausimus, rašo mums ir patikslino savo klausimą. Apie Italiją jau žinome, bet jeigu kiltų karas, kur bėgtum?
Aš tai niekur neplanuoju bėgti, tai tarsime nėra tokių variantų.
Na, pas mane laidoje esi trečias šaulys, kaip be kaip, tai...
Jo, tai viskas...
Esu
viskam pasiruošęs.
Rolės skirtingas turite. Turėjom taiklų į šaulį, turėjau šaulį mediką. Koks pats?
Tai aš esu paprastas kinetinis šaulys, tai ginkluotas šaulys, kuris atliks tokias užduotis, kokias turime savo būrį, turim savo kuopą ir viskas, niekur nežadam bėgti.
Bet specializacija kažkokia yra, ar ne?
Ne, neturiu jokios specializacijos. Pėstininkas.
Supratau. Žudimo mašina. Gerai, turim dar vieną klausimą. Justas klausia, ar esate patyrę spaudimą iš tam tikrų verslininkų priimti tik tam tikriems asmenims reikalingus sprendimus?
Na, man tai niekas čia jokio spaudimo negali daryti. Aš, kaip sakant, esu ne politikas ir sprendimų nepriemu, bet tikrai būdavo tokių situacijų, kada ateidavo su klausimais, kurie būdavo... Na, nelogiški, neteisingi ir aš atsisakydavau su tais klausimais dirbti. Kita vertus, vėlgi, tikriausiai yra daugybė temų, kada vieniem atrodo ta tema yra jų interesų stojamas kažkieno, kažkam tai netinka, tai vėlgi visur turi vadovautis padarumo ir kažkai tai sažiningumo ir logiškumo principų ir pagal tai turi vadovautis savo veikloje.
Esame daug girdėję ir diskutavę apie interesų konfliktus. Ar interesų konflikto turėjimas yra blogis, ar jo reikėtų vengti?
Na, interesų konflikto, aišku, matote, užprogramuotas žodis konfliktas, tai yra, atrodo, jau blogas dalykas, bet interesų, aš tai labiau tai vadinčiau skirtingų interesų ir jo esmė yra interesų konflikto, kaip čia jūs sakėte, yra jo žinojimas, kad kiti žinotų ir jo deklaravimas. Tai nėra joks blogis, nes interesai gali skirtis ir normalu, svarbiausia, kad būtų sąžiningai elgiamas ir kad visi žinotų, kas kokį interesą atstovauja. Ir tada, jeigu tai tau sukelia konfliktą, tu turi nusišalinti. Pats turi nusišalinti, jeigu kiti tam pritaria. Dažnai būna, kad žmonės sako, ne, tai nėra interesų tavo konfliktas toje pačioje organizacijoje. Bet vis tiek galutinis sprendimas yra mano. Mano pats atsakymas. Ir pavyzdžiui, mes Lietuvos verslo konfederacijos griežtai laikomės ir taikome savo interesų konflikto atskirimo dalykus. Pavyzdžiui, aš kaip vadovas, mūsų generalinė direktorė, net deklaruojam viešus ir privačius interesus kaip valstybės tarnautojai, nors mums tai nėra privaloma.
Gerai. Šokam šiek tiek į kitą pusę. Šiuo metu svarstamas pats svarbiausias, turbūt, šalies įstatymas – biudžetas. Kaip verslas vertina biudžetą?
Na, mano biudžetas yra žiauriai sudėtingas dalykas ir kiekvienas verslas žiūri ten ieško savo kažkokių dalykų. Bet konceptualiai, jeigu žiūrint ir dėl ko mes daugiausiai kovojame, už ką mes kovojame, tai yra už kompensacijas pagalba elektros kainų kilimo atveju ir tie dalykai ten atsirado. Ačiū Dievui mūsų išgirdo, nors mes 2 mėnesius triukšmavom ir kalbėjom apie tai, bet buvom išgirsti ir taip dabar verslas turi kompensacinį mechanizmą elektros kainų tarife. Tai čia yra tikriausiai didžiausias mūsų visų nuopelnas ir pasiekimas.
Mhm. Seimas priima biudžetą, prieš laidą tiesiog įvedžiau Andrius Romanovskis ir kas yra 2004 metais planavai būti Seimo nariu,
Jo, tai aš iš tikrųjų savo veiklą pradėjau, aš priklausiau Ozolo centro sąjungoje ir buvau jau kaip studentas dar buvau aktyvus centro sąjungos tuometinės, kuri rėmė Valdą Adamkų ir kampanijos dalyvis ir panašiai. Tai aišku, tuo metu, kada tu esi partijos narys, galutinis visą laiką toksai tikslas yra tikriausiai eiti į politiką. Ir aš sudalyvau visuose rinkimuose. Buvau ir Europos parlamento rinkimų kandidatas, buvau savivaldybės kandidatas, buvau Seimo kandidatas. Bet tikriausiai tuo metu taip sutapo, kad centro sąjunga netapo tą jėgą, kuri daugybė dabar yra politikų skirtingose partijose, kurie buvo centristai labai skirtingose partijose. Ir iš tikrųjų tai buvo tuo metu labai progresyvi organizacija, labai jauna, moderni organizacija, bet tikriausiai Lietuva, gal taip pasakysiu arogantiškai, bet tuo metu dar nebuvo pasiruošusi, tarsi tokiai per daug moderniai organizacijai ir dėja man teko pasirinkti verslą kaip profesinę veiklą.
Kalbant apie politinės partijas, ar kiekvienos politinės partijos tikslas yra būti bet kokią kainą valdžioje?
Na, žinote, ar kiekvieno verslininko...
Ar taip turėtų būti?
Mariu, ar kiekvieno verslininko tikslas yra bet kokią kainą uždirbti pelną? Čia toksai labai filosofinis klausimas. Politinės partijos yra uždavinys dalyvauti valstybės valdyme. Tai yra vienintelė forma, kaip politikai gali valdyti arba vadovauti valstybei. Ir atsakymas tikriausiai nėra bet kokia kaina, nes net kartais pragmatiškai kai kuriom partijom neapsimoka būti valdžioje. Mes neturėjom tokiu atveju, kada politinės partijos, bet ta pati centro sąjunga pasitraukė iš valdžios, bet tikriausiai tikslas yra būti valdžioje, bet ne bet kokia kaina. Mhm. Taip sudėtingai atsakiau, bet klausimas ypatingai sudėtingas, nes vis dėlto valdžia ir įmasi ją daugeliu žmonių dar vis dėlto suvokiamas kaip kažkoks tai labai, kaip čia pasakyti, savanaudiškas veiksmas, nors mes nesuprantam, kad na, be gerų valstybės vadybininkų na, valstybė negali funkcionuoti.
Dar vienas konceptualus ir labai sudėtingas klausimas atėjo iš Justo. Tai ar tikrai valstybė kalta dėl verslų dabartinės padėties? Gal jei verslas neuždirba, jam tiesiog reikėtų užsidaryti?
Na, mes nekalbam, kad kažkas tai kaltas. Kalta yra Rusija su savo agresija prieš Ukrainą ir mes turim to pasekmes. Bet yra klausimas, kada... Vat matote, jūs to jau klausime yra užprogramuota, kad verslas nėra valstybės dalis. Aš manau, kad čia yra, nesupykste, jeigu jūs tas, bet čia įdingas požiūris. Verslas yra valstybės dalis, kaip ir visuomenė yra valstybė, kad tasme, kaip ir nevyriausybininkai panašiai. Ir jeigu santykis su vyriausybė kalbėti, tai tam mes ir renkame valdžią, kad kada esam kritiniai situacijai, užpuola Lietuva, yra pandemija, kad vyriausybė mums padėtų, valdžia mums padėtų. Tai šiuo atveju mes nekalbam, kad kažkas tai kaltas, bet lūkestis padėti tada, kada yra klausimas būti ar nebūti, tikriausiai teisingas lūkestis. Prasme, valstybė vėl pasitaisau ir pats va, tokią klaidą darau, vyriausybė yra paskutinis draudikas, kuris apdraudžia mus nuo tokių rizikų draudimo, kurių niekas daugiau nedraudžia.
Aš tai visiškai pritarčiau šitam požiūrį, aš apskritai, pavyzdžiui, naudoju tokią frazę 3V, valdžia, visuomenė, verslas, ir tai yra visiškai dedamosios dalys, kurios na, viena kita turi rūpintis, nes kitu atveju mes turėsime labai paprastą dalyką, tai yra baisius ekonominius ciklus, kuriuose nėra, bus geri periodai, kur verslas uždirbs daug ir bus pelnai, bus kiti periodai, kur bus tragiški, tai yra verslas neuždirbs, verslas bankrotuos, žmonės bus atleidžiami iš darbo, bus vėl tie procesai, kurie pagaliau kartojasi 2009 metais, tai...
Aš dar, Mariu, norėčiau pridurti, kad verslas nėra vien tik akcininkai, kaip visi supranta, arba nėra vien tik direktoriai. Verslas yra darbuotojai. Ir didžioji dauguma Lietuvos yra verslas. Prasme, didžioji dauguma smulkus, tai yra žmonės, kurie dirba versles, kaip samdomi, kurie samdo kitus, arba kurie valdo verslus. Tai yra, iš tikrųjų, pakankamai, yra ypatingai didelė mūsų visuomenės dalis.
Ok, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. grįžtame po pertraukos. Laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Na ir pilasi šiandien klausimai iš auditorijos, kas yra labai gerai, nes man tada reikia mažiau uždavinėti klausimų ir apie juos galvoti. Tai ir gal laida netgi tampa aktualesnė tokiu atveju, tai tikrai paraginčiau naudotis programėlę ir kitais kartais, taip pat aktyviai kaip ir čia, matyt, Andrius daug turi įvairių interesų ir daug kas klausimų turi. Bet toksai vienas labai Loretos taiklus, sakyčiau, klausimas, tai yra, kaip sekasi suderinti šeimos ir darbo interesus?
Na, čia visą laiką yra didžiausias iššūkis, aš turiu keletą esminių principų, savaitgaliai yra šeimos savaitgaliai tik tai, stengiuosi nedirbti po darbo, tai reiškia po 6 valandų yra šeimos laikas ir stengiuosi kuo daugiau būti su savo sutuoktine, kuo daugiau laiko leisti visais įmanomais būdais. Tai tarsi tas yra, bet be bejonės, tai yra tikriausiai yra didžiausias iššūkis, kad visos tos veiklos, kurių yra pakankamai daug, jos vis tiek pliusų neduoda.
Tai savaitgalį nedirbi iš viso?
Ne, nedirbu savaitgalį, čia yra šventas reikalas, yra karaimiškas šabo šeštadienį, katalikiškas sekmadienis, yra savo pasakęs esu dvi šventės valstybinės, per kurias reikia ilsėtis ir būti su šeima.
Tai jeigu jau palėtėm tą karaimą, moki kibinus gaminti? Nes visiems tai karaimas, tai yra kibinas.
Mano mama moka kibinus gaminti, aš esu gaminęs keletą kartų, bet tikriausiai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad moku. Tarsime, moku gerai valgyti ir atpažinti, kur yra geras tikras kibinas, o kur yra pyragėlis su mėsa.
Tai koks yra tikras geras kibinas?
Tikras geras kibinas yra kapota aviena, riebi kapota aviena. Ir čia jau vat, nesutarė dėl tešlos ar mėlinė, ar vis dėl to sluoksniuota tešla, bet mano, kaip sakant, kompanija, mano flangas labiau pasisako už mėlinę tešlą.
Supratau. Tai Trakuose galima rasti tokią kibiną?
Jo, Trakuose galima rasti, galima Vilniuje rasti, Naručio viešbutį galima rasti ir Panevėžį galima ar Naujamiestį rasti, bet ten namuose jau reikia susitarus atskirai.
Supratau. Pilasi klausimai toliau. Henrikas klausė, už ką balsuos mero rinkimuose? Ačiū Dievui, aš Vilniui neregistruotas, tai nereikalėsiu rinkti.
Pradžioje čia klausė apie pinigus, dabar aš vis dėlto sakau, kad visą laiką pasirinkimas yra, čia yra tikriausiai unikali mūsų teisė balsuoti, kurią kiekvienas turi nepriklausomai nuo socialinės padėties ar turtinės padėties. Ir iš tikrųjų aš matau, kad kandidatų pasirinkimas bus iš ko rinktis, mano manimu. Rinkimai bus bene vieni įdomiausi, nes jau kampanija ganėtinai anksti prasidėjo. Tai, na, aš iš tikrųjų manau, kad Vilnius pasirinks gerą merą ir vėlgi, tarsime, iš tikrųjų manau, kad yra iš ko rinktis, bet už ką balsuosiu, nesakysiu.
Gerai, paliekam paslaptį. Justas dar klausė, bet jau klausime turbūt užprogramuotas atsakymas, bet vis tiek aš jį turiu užduoti. Ar atstovaujate įmonės, kurios akivaizdžiai sudaro kartelinius susitarimus su savo konkurentais dėl kainų ir paslaugų?
Ne, neatstovauju tokių įmonių ir... Ir, ta prasme, aš manau, kad susitarimai dėl kainų ir paslaugų yra, tokie susitarimai yra praeitis, čia yra anachronizmas, gal pasitaiko tokių sektorių, kurie yra tokie nebrandus, kad užsiminėjo tokiam nesąmonėm, bet aš tokių neatstovauju. Ir neatstovausiu, kaip ir neatstovauju, niekados neatstovau kokio nors ten rusiško kapitalo arba tokių dalykų, tai čia yra vienareikšmiškas atsakymas, ne.
Ir dar vienas klausimas, kuris yra aktualus ir kurį, manau, kad turėtum atsakyti. Galbūt pašnekovė netgi žino, kodėl taip klausė. Kokį automobilį vairuojate? Ir su šypsena dar.
Aš vairuoju Sabą, visą laiką vairavau Sabą ir vis mane čia bando mano meistras įkalbėti. Aš vairuoju paskutinį Sabą, kurį jau niekas nebegamina ir vis bando mane įtikinti, kad reikia tą Sabą parduoti ir keisti kokį nors naujesnį, bet dėja, kol kas jau niekaip nerandu nieko, tai va, tai neseniai su Sabu savo nuvažiavau iki Berlyno, grįžau atgal ir viskas puikiai ir Berlyne žmonės vaikščiojo ir, žodžiu, apžiūrėjo mašiną, kaip liktai ufonautas būtų nusileidęs, tai vairuoju Sabą.
Važiuosi iki tol, kol H raidė bus numerį atsiras, ar ne?
Manau, kad taip.
Okei. Okay. Gerai. kavos padelis pas patį. Žinau, kad esi kavos fanas ir kas tai per hobis?
Čia ne hobis, čia yra paprasčiausiai malonumas, kaip
mėgstu kavos nesuprantančiam žmogui, tai atrodo kaip hobis.
Jo, bet aš mėgstu gerą kavą, šiek tiek suprantu, sakyčiau, apie kas yra gera kava, daug negeriu dėl to, kad noriu gerti gerą kavą, iš tikrųjų Lietuvoje yra daug vietų ir Lietuvoje, aš manau, net pasaulio kontekste yra kavos tauta, Lietuvoje mes Lietuvoje skrudiname gerą kavą, įvairią kavą, ją gerai gaminame, tai aš visą laiką kur keliauju, tai apeinu visose miestuose, esu Niujorke padaręs tokį ratą, kada praėjau per visus kavinės visas ir galiausiai gavau rekomendacijas grįžti tas pačias kavinės, kuriuose buvau, tai kava man yra iš tikrųjų malonumas.
Gerai, tai kaip ir su kibinais. Kas ja, yra
bet,
gera
bet
kava?
Bet aš skirtingai nuo kibinų, aš gerą kavą manau, kad aš galiu gerai daryti ir gera kava tai yra geros pupelės, tai yra
bet kas yra geros pupelės?
Tai yra rūšinės
pupelės.
Tai yra rūšinės pupelės, kurios, žinote, iš kur atkeliauja, kaip ir su vynu, aš visą laiką lyginu kavą su vynu, tai reiškia, jeigu jūs matote iš kokios šalies, iš kokio ūkio kaip apdorotos pupelės, jeigu jūs žinote, kas gamina, tai reiškia, koks yra kavos aparatas, kuris kokybiškai daro, žinote, barista, kuris moka gaminti, tai yra tvarkingumas, tai yra preciziškumas, tai yra gera kava. Ir gera kava, daugelis žmonių galvoja, kad gera kava yra vienintelis ten koks nors kartus skonis, tai geros kavos skoniai yra skirtingi, gali būti ir rūgšti, gali būti ir saldi, gali būti ir šokoladinė, įvairiausia kava, skoniai yra kaip ir vyno, aš visą laiką lyginu su vynu, yra įvairiausi, tik tai kavo yra gerokai sudėtingiau išlaikyti skonius ir nes skirtingai nuo vynogių, kurias gerokai paprašiau vyną gaminti, tai kava yra gerokai sudėtingiau išsaugoti būtent visus skonius ir aromatus.
Ar šalta kava gali būti gera?
Be abejonės, šalta kava, jeigu yra geros pupelės ir gerai padarytas, šalta kava gali būti puiki, labai skani, aš pats namie turiu tokį aparatą, kuris vadinasi cold drip, į pripilų vandens, šalto vandens, ir per kokias tam 4 valandas lašas po lašo lašėdamas, toks eleksyras juodas ir vasarą žiauri faina ir labai malonu ją gerti.
Ok, tikiuosi vasarą būsiu pavaišintas to eleksyro. Dar klausimas, kažkaip jaučiu, kad čia pas mumis klausytojai gerai pažįsta, Andriu. Vaičiaslavas klausia, ar svečias eis į Richie & Power koncertą? Irgi su šypsena.
Richie & Power, ai, aš tai matote, jos Richie & Power'į vadinu. Tai aš iš tikrųjų turiu net plokštelės, nes vaikystėje tikriausiai vienintelės Sovietų Sąjungo plokštelės iš užsienio būdavo Džodesenas iš Prancūzijos ir visi italai. Tai aš neplanavau eiti, nes aš nesu koncertų mėgėjas, bet jo, man žinomas šitas visas italų bomontas ir mačiau, kad jie atvažiuoja.
Aišku. O gerą koncertą esi buvęs kada?
Jo, buvau Ramštainu, bet aš šiaip esu senas metalistas, tai vat kaip tik Devil Stone vasarą buvau nuvažiavęs, kažkaip tai nebuvau, tai irgi gerai praleidau laiką, bet aš toksai jaunystėje buvau pankas, paskui metalistas, tai aš daugiau tokios sunkios muzikos esu mėgėjęs, paskui Nirvana buvo mano jau toksai 91-92 metais kultinė grupė, tai aš labiau tokios muzikos esu mėgėjęs.
Gerai. Laikas prabėgo labai, labai sparčiai ir turime baigti laidą, nors atrodytų dar daug norėtųsi pašnekėti. Tai ekonominiai pietus, ketvirtadienio laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, karaimas, šaulys Andrius Romanovskis, kuris dar klausosi ir metalo. Ačiū tau.
Ačiū labai, Mariu.